Human Rights Watch hurmatynyň wekili Carol Bogert Merkezi Aziýa regionunda şol sanda Türkmenistanda geçen ýylda gowlugy tarap özgörüşligini göze ilmänligini bellädi.
But overall not a very positive picture I'm afraid.
Carol Bogert'in bellemegine göre Türkmenistan'da siyasi özgürüş olmadı, grajdan cemiyetçiligi açık hereket edip bilmedi. Hayratinin bu prezidentlik saylovlarına tayarlık görülen dövrde has göze ilyer. Türkmenistan'da opozisiya yok. Adamları çıkış etmek ve bileleşmek azatlıklarından peydalanıp bilmeyerler. Barzat devletin bir gözökçülüğünde saklanyar deyip Human Rights Watch kuramatının vekil belli.
Freedom of speech and freedom of association are very strictly controlled.
Human Rights Watch guramasynyň hatawatynda geçen ýylyň dowamında prezident Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň güýçlenenligi, ýurtda siýasy partiýalaryň döreme üçin wagtynda mümkinçilik berilmänligi, Gurbanguly Berdimuhammedowyň saýlawlara ýurdun daşyndaky opozisiýany gatnaşdyrmak barada resmi derejede beren wadasynda tapylmanlygy bellendi. Türkmenistanda adamlaryň raýat azatlygy metbuat ve maglumat azatlıklarının, hareket ve din azatlıklarının hem çeklendirilenliği, yurtta yapıklığın saklanyanlığı Human Rights Watch kuramasının hasavatında bellendi. Maglumatta yurtta hükmede değişli olmadık kararsız kuramaların iş alıp barmağına ruhsat berilmeyerke, rayatlardan hem daşarı yurtla resmi toparları bilen duşuşmazlığın talap edilyenliği aydılyar. 2011 yılın aprel ayında Evropa Parlamentinin resmi toparının Aşgabada taparının öngü sirasında Türkmenistan'da Kazakların hatavalanmadık medeni cemiyetinin başlığı Besengul Begdesyanov'un tutsak edilmeli yılın devamında İgova şayetleri adlı dini toparının ağzalarına karşı basırçların görgözülmeli. Sentyavr ayında Tezistan'da okuyan Türkmen studentlerinin Türkmenistan'dan çıkıp bilmeliği alı vakalar bilinip geçildi. Human Rights Watch kuramasının yerine yetirici başlığının orunbasarı Carol Bogert'in Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşliginde bellemegine göre Türkmenistan'da insan hukukları bilen bağlı yağdayın gowlanmagy raýatlaryň söz azatlygyna yol berilmeginden başlanmaly.
The first step that must be taken is really respect for freedom of
expression. Edilmeli ilkinji adam söz azatlygyna hormat goýulmagydyr. Söz azatlygy insan hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň işlemegine mümkinçilik berer. Söz azatlygy bolmasa, raýatlar öz hökümetini açyk tanqid edip bilmese, adamlaryň başga hukuklarynyň da berja edilmegi ören kyn bolar.
The other human rights are very difficult to realize.
Türkmenistandaky uly tutumly gorulşuklar sebäpli adamlaryň hususy emleginden mahrum bolmagy bilen bagly meseleler, şeýlede siýasy tutsaklyk, adamlaryň ýitirim edilmegi we türmelerdäki agyr şertler bilen bagly temalar hem Human Rights Watch guramasynyň hatawatynda gozgaldy. Hatawatda aýdylyşyna görä 2001-nji ýylda Birleşen Milletler guramasynyň gynamalara garşy komitetiniň Türkmenistan boýunça geçiren synynda ýurtda gynamalar we yaramaz garaşyk bilen bagly ençeme we ýygyderli wakalaryň bolanlygy anyklandy.